20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 15. jun 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik Svetog Nikifora i Svetog sveštenog mučenika Erazma Ohridskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Dio iz besjede njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koja je izgovorena na praznik svetog Justina Ćelijskog u manastiru Ćelije. U četvrtak 15. juna 2017. godine arhijepiskop Sirijsko-Jakovitske crkve u Švedskoj gospodin Benjamin Ata sa svojom delegacijom posjetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Čućete i dio iz intervjua sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Zakonsko-Hercegovačkim i Primorskim gospodinom Grigorijem, koji je emitovan u okviru emisije Sedmica na Radio Beogradu 1. Sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije još jednom je u snažno emotivnoj besjedi zavapio što se nekadašnji episkop Artemije ili sadašnji Marko Radosavljević, jedan od učenika svetog Ave Justina, odmetnuo od Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit je ponovo poručio svim raskolnicima da se vrate u okrilje majke svete crkve. Na dan svetog Justina 14. juna 2017. godine u manastiru Ćelijer, gdje počiva sveti Ava Justin, najprije igumanija ove sveštene obitelji Glikerija evocirala uspomenu na blagoslov koji je preko nje i blaženopočivše sestre Justine otac Justin uputio 1971. godine svojim čedima Atanasiju, Amfilohiju i Artemiju, tada mladim monasima koji su boravili u Atini. Tim blagoslovom obznanio je mitropolit Amfilohije Ava Justin, poziva nas da budemo svjedoci Bogočovjeka Hrista, koji u sebi sabira sve znane i neznane svjetove, da svjedočimo Hrista, savršenog Boga i čovjeka, zajedno sa svima svetima. Divni blagoslov, koji danas izgovaram sa radošću i tugom, imajući u vidu odvajanje od Srpske pravoslavne crkve nekadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, rekao je mitropolit Amfilohije. U potresnom izlaganju mitropolit Amfilohije je pozvao brata Artemija da se zajedno sa grupom svojih sledbenika pokaje i vrati na pravi Boži put. Kivot u Svetosavskom i zajedno sa braćom episkopima služi Hristu Bogu. Da u tome uzmolio je mitropolit Amfilohije pomogne Gospod molitvama svetog Ave Justina. Na zvučnom zapisu besjede mitropolit Amfilohija blagodarimo je parhiji Valjevskoj, koja je objavila ovu besjedu na svom sajtu.
Bivši episkop Raško-Prizrenski Artemije, sadašnji Marko Radosavljević, zajedno sa tom svojom grupom Artemita, Artemijevaca, da oni ne pripadaju crkvi jednoj svetoj sabornoj apostolskoj svetosavskoj crkvi, da njihovo pričešće nije pričešće, da njihovo krštenje nije krštenje, da njihovo opijelo, njihovo vjenčanje nije vjenčanje, nije opijelo. Jedna prvi put u istoriji naše crkve sekta Artemita koja se pojavila. I pomolimo se Gospodu, i pomolimo se našemu svetome Avi, da on sa nebesa pomogne, jer sve što smo mogli uradili smo mi, ali jedino on može pomoći i vratiti pokajanjem nama našega brata Artemija ovoj svetinji, vratiti ga i tu djecu vratiti na pravi Božji svetosavski put, da zajedno, kao što smo to radili kroz vjekove, nosimo krst Hristov, da se klanjamo i svjedočimo živoga Hrista Boga čovjeka, kako nam je poručio i nama zajedno s Artemijem u Atini, naš Ava blaženog spomena, da zajedno nosimo krst ovoga naroda. Ne može, moram da vam kažem, oprostite mi, novac koji je dobio za narod poklanim na Kosovu i Metohiji, taj naslo tog novca, on gradi sebi vile u Leliću. Nema to Božjeg blagoslova. Nema to Božjeg blagoslova, niti može imati. Neka mu Bog podari i nama neka Bog podari pokajanja, ali njemu neka Bog podari pokajanje i toj djeci. Da se vrate Hristu Bogu, da se vrate Čivotu svetom, svetosavskom, da se vrate svetom Kivotu svetoga oca Justina. On bi trebao danas da bude ovdje zajedno sa Sanom. Gdje si, Artemije? Gdje si, brate? Dođi! Ava ti zove. Život njegov ti zove. Da služimo Hristu Bogu. I njemu jedinom jer se klanjamo da budemo Hristonosci, a ne mi, Filohijevci, ni Artemijevci, ni Justinovci. Boga ljubavi, da cjelivamo i u ljubavi Božjoj, da se cjelivamo.
U četvrtak 15. juna 2017. ljeta gospodnjeg, arhijepiskop Sirijsko-Jakovitske crkve u Švedskoj, gospodin Venjamin Ata sa svojom delegacijom posjetio je saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Vladiku Venjamina dočekali su proterej Stavrofor, Dragan Mitrović, starešina hrama, proterej Mirčeta Šljivančanin, sekretar hrama, proterej Predrag Šćepanović, proterej Dalibor Milaković i protođakon Vladimir Jaramaz. U ime bratstva hrama Vladiku Venjamina pozdravio je protoiere Mirčeta Šljivančanin, koji je visokom gostu poželio dobrodošlicu upoznavši ga s historijom gradnje i crkvenim životom koji se odvija u hramu. Zablagodarivši na srdačnoj dobrodošlici, Vladika Venjamin cjelivao je svete mošti koje se nalaze u hramu uznijevši molitve za sav rod ljudski. U pratnji arhijepiskopa Venjamina bili su i njegovo preosvještenstvo, episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej, zajedno sa proterejem Stavroforom Dušanom Rakovićem i saradnicima arhijepiskopa Venjamina. Arhijepiskop je nakon kratkog zadržavanja i posluženja nastavio svoj put za manastir Ostrog. Iako sam zakoračio preko mnogo pragova, važni su za mene postali samo oni preko kojih zakoračimo u život. Riječi su vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i s njih je priča Preko praga. O tim važnim pragovima, o životu i literaturi, o zaboravljenim vrijednostima, o ratu i raznim ranama prošlosti za emisiju Sedmica Radio Beograda govorio je vladika Grigorije.
Da, ja sam otprilike nekako, evo i vi to govorite, vjerovatno ne slučajno i milion razloga da tako razmišljamo. Taj 20. vijek je bio užasan po mnogo čemu, ali po mnogo čemu je bio veoma, veoma važan i značajan i napredan i donio mnoge promjene u civilizacijskom i istorijskom smislu. Ali ta knjiga u stvari počinje ubistvom moga nekog dede, odnosno bakinog rođenog brata 14. godine poslije Sarajevskog atentata. I tu nekako se završava njeno djetinjstvo kad je imala 14 godina i počinje jedan tragični hod kroz život, kroz Prvi svjetski rat, kroz drugi. I onda dolazi taj treći krajem 90-ih i u tom smislu je to tačno što ste rekli. Međutim, ono što ja negdje govorim, da svi ti ratovi su u stvari kao jedan i svi oni jedan iz drugog izviru i to zlo koje u svijetu postoji, ono nekako funkcioniše i ljudima vrlo često, mi ljudima vrlo često dajemo hranu i gorivo. Međutim, šta je moja životna teza ili teorija, to sam naučio od jednog velikog teologa 20. vijeka koji je pokazao da taj 20. vijek nije samo nešto loše. Jedan veliki i ozbiljan naučnik je zahvaljujući tragediji u Rusiji 1917. izbjegao u Francusku, zatim u Ameriku, zove se otac Georgije Florovski i definitivno ga svi priznaju za najvećeg pravoslavnog teologa 20. vijeka. On je rekao jednu misao koja u stvari meni mnogo pomogla, ona glasi otprilike ovako, da zlo i dobro funkcionišu istovremeno u svijetu, ali sinteza između njih je nemoguća. I to je ono što ja pokušavam da zapišem u tim pričama, da pored svog tog zla funkcioniše dobro i da između njih nema nikakve sinteze, iako se praktično događaju u istom trenutku, na istom prostoru, u istim kućama čak. I opet se vidi šta je dobro, šta je zlo. I u tom smislu razlika je u tome što zlo ima kategoriju prolaznosti, a dobro ima kategoriju vječnosti, po mom dubokom uvjerenju.
Srpska carska lavra Hilandar dobio je na dar čestice moštiju svetog Ave Justina i svetog vladike Nikolaja, potvrdio je za radio Slovoljubve sveštenik Igor Karanović, koji je na dan svetog Justina 14. juna 2017. godine molitveno prisustvovao slavskom sabranju u manastiru Ćelije. Čestice moštiju su sa blagoslovom episkopa Valjevskog Milutina krenule put Svete Gore, kao i Australije i Slovačke, a odnijeli su ih iguman Hilandara, visoko prepodobni arhimandrit Metodij, odnosno preosvećena gospode episkopi Siluan i arhijepiskop Mihalovsko-Košički Georgije. Vladika Milutin je istakao da je ovogodišnji dan prepodobnog oca Justina bio mali sabor u Ćelijskoj dolini. Arhijepiskop Georgije kazao je da je Ava Justin bio teolog poezije i iskazao posebno blagodarenje vladiki Milutinu na časti da u ovogodišnjim svetinjama služe sveštenici crkve, čiji je poglavar saopštila je eparhija Valjevska. Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije osveštao je 12. juna 2017. godine temelje novog hrama koji je posvećen svetom proroku Jeremiji u selu Osoje kod Novog Pazara. U svečanom činu osvećenja učestvovalo je sveštenstvo novopazarskog arhijerejskog namjesništva i vjernici ovog kraja. U popodnevnim časovima trećeg dana Svete pedesetnice na veliko iščekivanje đaka vjerske nastave došao u prvu osnovnu školu u Užicu poznati srpski glumac, Užičanin Ivan Bosiljčić. Djeca su Ivana dočekala sa velikim oduševljenjem i ljubavlju, a on im se najtoplije i prijateljski obratio. Razgovor je započeo Ivanovim pitanjem đacima da li slušaju svoje nastavke, što je i temelj dobre pedagogije i hrišćanskog života. Bilo je puno smijeha, šale, poezije, pitanja koja su Ivanu đaci vjeronauke postavljali. Pričalo se o njegovim putovanjima u Jerusalim i Hilandar, kao i doživljajima i iskustvima sa tih mjesta. Dotakli su se i umjetnosti raznih anegdota sa snimanja filmova u Rusiji. Ivanov dolazak je od velikog značaja za djecu škole, jer su svjedoci svi koliko mnogo utiču mediji i javne ličnosti na odrastanje i vaspitavanje djece i omladine. Ivan je prije svega dobar primjer hrišćanina, crkvenog i porodičnog čovjeka, koji može pozitivno da utiče na vaspostavljanje i usmjeravanje djece, ovog puta što je uradio i svojim dolaskom, izjavio veroučitelj đakon Nemanja Matejić. Profesor Nikos Stergiu, dekan fakulteta biomehanike na Univerzitetu Nebraska u Omahi u Sjedinjenim Američkim Državama, autor mnogobrojnih naučno-inovativnih istraživanja, čovjek nauke i istovremeno pravoslavni vjernik, govorio je o tome što je čudo očima naučnika i o tome po čemu je zapamtio Svetu Goru, saopštava agionoros.ru. Nikos Stergiu je ubijeđen da svime upravlja Božja promisao i da nema ništa slučajno u životu čovjeka. Kao naučnik on svoje riječi potvrđuje konkretnim podacima, činjenicama mnogobrojnih čudesa koja se dešavaju svakog dana širom svijeta. Kada odete u crkvu ili otputujete na Svetu Goru, svuda čujete o čudima. Ona ne mogu biti samo plod laži i fantazija, da milioni ljudi po čitavom svijetu lažu kao da pripadaju nekoj međunarodnoj organizaciji ili strukturi dezinformacija. Zašto bi lagali, kazao je naučnik. On je također istakao da se u svetogorski skice Teane svake godine zahvalni roditelji pred ikonu i mošti šalju stotine fotografija svoje djece za ukazanu pomoć u borbi sa neplodnošću po molitvama Presvete Bogorodice. Profesor je rekao da naučnici treba da objasne to što se dešava u svijetu. Kao nenaučne će biti ignorisani ili nazvane slučajevima one pojave što nauka ne može da objasni. U pitanju su čuda. Najlogičnije i najrazumnije objašnjenje što se dešava jeste postojanje trojedinog Boga. Kada vi ovo prihvatite, vidjet ćete da postoji mnogo nevjerovatnih pojava, kao što je tvorenje neprekidne umne molitve, kazao je Nikos Stergiu. Naučnik je u više navrata posjećivao Svetu Goru. On kaže da tamo uspijeva da pronađe nevjerovatan mir. Isto tako, naučnik je rekao da na Svetoj Gori vjernik uranja u svetotajinski život i uči da se moli. On je u Sjedinjenim Američkim Državama boravio u manastirima koje je osnovao starac Jefrem Filotejski. Kasnije se Niko slično upoznao sa starcem i nekoliko puta razgovarao sa njim. Naučnik je rekao da je u razgovoru sa njim starac izrazio nezadovoljstvo činjenicom da neki sveštenici u Sjedinjenim Američkim Državama odstupaju od dogmi crkve. Niko Stergiu također je rekao da sada mnoge njegove kolege naučnici primaju pravoslavlje. Iz štampe je nedavno izašla i nova knjiga smederevskog protereja Željka Đurića pod naslovom Bogoslovlje i teologije ikone, u kojoj je u 4 poglavlja sabrano crkveno učenje o bogoslovskom značaju ikone. Pod 1 Bog, istorije eskatologije, pod 2 kosmologija, pod 3 Hristos, život svijeta i pod 4 crkva. Izdavač njegove knjige je Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju u Beogradu. Prota Željko Đurić, rođen je 65. godine u Valjevu, diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu gdje je magistrirao, a doktorat je stekao na fakultetu u Foči 2011. godine i na fakultetu u Beogradu 2012. A iz drugih hrišćanskih crkava pristižu prilično kontradiktorne vijesti. Iz Škotske dolazi glas o pretjeranom liberalizmu. Naime, sinod Škotske episkopalne crkve u Edinburgu glasao je o izmjeni kanonskog prava koji definiše brak kao zajednicu muškarci i žene. Za izmjenu u kojoj se navodi da izraz supružnici sada može biti osoba istog pola, izjasnilo se 6 od 7 biskupa. Javlja agencija Ruska narodna linija, oslanjajući se na portal news.ru.com. Ovo je prva crkva anglikanskoj zajednici u Velikoj Britaniji koja je donijela ovakvu odluku. Istopolni brakovi legalizovani su u Škotskoj 2014. godine, ali nijedna od hrišćanskih crkava nije podržala ovu odluku. Naročito su protiv nje istupale Škotska crkva i Rimokatolička zajednica. U anglikanskoj zajednici sporenje oko takozvanih gej brakova izazvalo je buru kontraverzi, a u tom smislu je sinod dopustio da sveštenici mogu odbiti da izvrše ovu tajnu ako smatraju da je to u suprotnosti sa njihovim uvjerenjima. Podsjetimo se da su 2013. godine na teritoriji Engleske i Velsa donijeti zakoni koji legalizuju gej brakove. 2014. godine sličan dokument usvojila je Skupština Škotske. Na teritoriji Velike Britanije jedino katolička Sjeverna Irska nije legalizovala takve zajednice. A iz katoličke Poljske dolaze potpuno različiti tonovi. Tumačeći papsku encikliku Amoris Laetitia, U vezi sa razvedenima i drugobračnima, poljski biskupi su donijeli odluku. Oni ne vide nove mogućnosti da takvi prime pričešće. Dakle, njihova interpretacija se jasno razlikuje od tumačenja biskupa u susjednoj Njemačkoj. Učenje crkve se nije promijenilo o pitanju davanja svetopričešća ljudima koji žive u nesvetotajinskim odnosima, izjavio je portparol biskupske konferencije Pavel Ritel Andrijanik posle zasjedanja skupštine biskupa u srijedu večer u Zakopanima. Katolici u takvim odnosima treba da se istinski preobrate i pomire sa svojim supružnicima i vrate djeci iz te zajednice, ističu biskupi u saopštenju. Biskupi podsjećaju na encikliku pape Jovana Pavla II. Iz 1981. godine, kojom se dozvoljava drugobračnim katolicima da primaju svete tajne samo ako izjave da u toj zajednici žive kao braće i sestre bez seksualnog odnosa. Papa Franja je svojom enciklikom Amoris Laetitia objavljenom u aprilu 2016. godine na temu braka i porodice zastupa u integraciju ljudi koji žive u nesvetotajinskom odnosu, navode poljski biskupi. Na plenarnoj sjednici ove jeseni biskupi žele da se ponovo konsultuju o smjernicama koje se tiču pastirskog staranja o bračnim parovima i porodici. Tada će se konkretno razjasniti u kojoj mjeri crkva treba da se ophodi prema razvedenima i drugobračnima. U parohijskom domu Svetosavskog hrama 12. juna 2017. godine održano je predavanje na temu Konzervativizam i svijet moderne. Predavanje je bilo predstavljanje drugog izdanja knjige Konzervativizam i konzervativne stranke doktora Miše Đurkovića, a pored autora govorili su i doktor Slobodan Janković i doktorant Dušan Dostanić. Konzervativizam nije protiv napretka, već je potreba kao protivteža liberalizmu i trezvena kritika promjena. Ono je zapravo živa tradicija koja se za najvažnije načelo drži života, zaključeno na sabranju. Tužioci u Prištini saopštili su da su podigli optužnice protiv 9 Albanaca sa Kosova i Metohije zbog planiranja napada na utakmici Albanija-Izrael prošlog novembra. Mete su bili gostujuća izraelska ekipa i njeni navijači, izvještava Reuters. Prošle godine kosovska policija uhapsila 19 osoba, uključujući ovih 9 uhapšenih, pod sumnjom da su povezani sa militantnom grupom terorističke Islamske države, te da su planirali napade na Kosovo i Metohiju i u susjednoj Albaniji. U Mostaru je danas obilježena 25 godina od stradanja 29 srpskih civila i vojnika na području Bune i 386 Srba iz doline Neretve koji su ubijeni 14., 15. i 16. juna 1992. godine. Četvrt vijeka od stradanja Srba u Mostaru bit će obilježeno bacanjem cvijeća u rijeku Bunu kod Mostara i služenjem parastosa u Mostarskoj crkvi Svete Trojice. Na ovaj način će Nevesinska opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila obilježiti dan poginulih i nestalih Hercegovačke regije u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na lokalitetu Buna 15. juna 1992. godine je poginulo 18 srpskih boraca i 11 civila, čime je počeo egzodus srpskog naroda u Mostaru i okolini. Istog dana granatiran i zapaljen najljepši pravoslavni hram na ovim prostorima, crkva Svete Trojice u Mostaru. U parohijskom domu Svetosavskog hrama 12. juna 2017. godine održano je predavanje na temu Konzervativizam i svijet moderne. Predavanje je bilo predstavljanje drugog izdanja knjige Konzervativizam i konzervativne stranke doktora Miše Đurkovića, a pored autora govorili su i doktor Slobodan Janković i doktorant Dušan Dostanić. Konzervativizam nije protiv napretka, već je potreba kao protivteža liberalizmu i trezvena kritika promjena. Ono je zapravo živa tradicija koja se za najvažnije načelo drži života, zaključeno na sabranju.
Doktorand Dušan Dostanić je podsjetio da su konservativci u komunizmu izjednačeni sa kočničarima promjena. Posle pada komunizma u Srbiji i to malo stranaka što je imalo dodira sa konservativizmom su vođene komunistima. A od 2000. godine, umjesto revolucije, korifeji i reformi gledaju na konservativce kao na kočničare napretka i dalje. Čućemo od doktora Slobodana Janković.
Mila Janopulosa, ajde, nije baš toliko, barem za nas ovdje, kako ja kažem, interno konzerve, nije adekvatno, s obzirom da je njegov, a ono što sam rekao, ukrašavanje, spoljni izgled je apsolutno savremen, modern, ne bih rekao da deluje kao neki konzervativac. Ali postoje drugi autori, naravno, koji su zanimljivi, koji su praćeni kroz američku scenu, kao što je Ann Coulter i tako dalje, moguće da se pojavi neko takav i u Srbiji. Kada dođe do neke male pobede, kao što je bilo sa tim obrazovnim paketima, onda odmah sledi sljedeći napad, prosto raširi se front, onda neprijatelj nikad ne spava, pa i mi stalno moramo da stražarimo. Ali za to je potrebna podrška naroda. Znači, mi smo dosta pasivni. Drugo, i same strukture stanovništva, mi smo star narod. Prosječno, zvanično, stanovništvo u Srbiji ima 42,2, u stvari negde skoro i 43 godine.
Čuli smo doktora Slobodana Jankovića. U nastavku, doktor Miša Đurković podsjetio je da je njegova knjiga prvenstveno uvodnička. Zahvalivši se izdavačima, iste je pohvalio uz napomenu da je jednu njihovu knjigu o Milanu Stojadinoviću predsjednik Vučić poklonio ministru Ani Brnabić. Profesor Đurković je na kraju ocenio da polako stasava novo pokolenje političara i aktivista stvarajući i radeći po načelima izvornog, no ipak šarenolikog, konservativizma.
Pominjući obrazovne pakete, dakle jedan rat kulturni koji smo mi imali i bar u jednu epizodu dobili, ja sam u toj kampanji učestvovao između ostalog sa javno objavljenim tekstom u dnevnom listu Politika za koji pišem kolumne, argumentovano jasno ukazao na probleme koji su tu i kao rezultat te kampanje promijenjena je politika. Međutim, pre desetak dana stiglo mi je iz kancelarije zaštitnika za ravnopravnost građana pritužba koju su oni usvojili izvesne organizacije po koje sam ja navodno diskriminisao homoseksualce i da sam ja nateran od strane kancelarije da se izjasni, pri čemu me upozoravaju da je teret dokazivanja da nisam kriv na meni. 27 godina nakon uvođenja formalnog pluralizma, oni koji su živjeli u komunističke vremene znaju šta je to, neki ovdje prisutni su išli u zatvore, vraća se na velika vrata verbalni delikt i totalitarni pritisak na ljude iz nauke da nam se ograniči prostor o kojima mi smemo da pričamo i šta smemo da pričamo.
Doktor Miša Đurković, odgovarajući na pitanja, uopšteno složio se sa američkim konservativcem Andrewom Breitbartom da je politika nizvodnica kulture. Osvrnuo se i na cenzurisanje profesora Filozofskog fakulteta Kovića i Brdara. Osvrnuo se i na to kako moć deluje kulturom i na paradržavu Fond za otvoreno društvo. Čućemo za kraj Jereja Dalibora Stojadinovića.
Umjesto se govori o jednome ličnom odnosu ljubavi mladih koji se rađaju i to malo što znam se rodi dece, da se neguje pre svega ljubav prema partneru i prema osobi suprotnog pola, jer jedino ljubav u različitosti može da tvori celinu. Problem je pre svega u ideologiji tih svih stvari, takozvane slobode, već radi se o jednome totalnome porobljavanju i uništenju čoveka. Kad rekao kod o tom nesrećnom obrazovanja paketa koja se urušava u elementarnom nivou i nepoštovanju samo nastavnog osoblja u našem školstvu, vi tu govorite umjesto uzdržanja i poštovanja ljubavi, mi govorimo o takvim stvarima u vrtiću ili u ranom obrazovanju, u redu od 7. i 8. razreda ili gimnazijskim danima da se i progovori o nekim temama, ali pre svega to su stvari koje se rešavaju sa roditeljima i postoji u školi i treba jednog pedagoga, psihologa, da bi onda ti ljudi mogli da obavljaju neku ulogu i da se sa decom posavetuju u nekom ličnom, intimnom planu. To ipak, to je duboko lični odnos i stvarnost koja nije za javnu sferu.
Pravoslavna crkva i svetska javnost nastavljaju da izražavaju uznemirenost po povodu mogućeg izglasavanja anticrkvenog zakona 4511 i 4128 u Ukrajini. Sinod Bugarske pravoslavne crkve uznemiren je zalaganjem određenih političkih aktera u Ukrajini za usvajanje anticrkvenih zakona, prenosi informativno prosvetiteljsko odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve. Najsvetiji patrijarh bugarski Neofit u ime sveštenog sinoda ove crkve 9. juna uputio zvanično pismo predsjedniku Ukrajine Petru Porošenku i predsjedniku Vrhovne rade Andreju Parubiju. U svom zvaničnom obraćanju izražena je duboka uznemirenost bugarske crkve u vezi sa razmatranjem anticrkvenih predloga zakona u ukrajinskom parlamentu. Patrijarh Neofit izražava bezuslovnu podršku Bugarske pravoslavne crkve, Bratskoj i Kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i poziva predsjednika Ukrajine i predsjednika Ukrajinskog parlamenta da pokažu političku mudrost i iskoriste svoj uticaj kako bi pomogli da predložene diskriminatorne izmjene zakona skinu sa dnevnog reda Vrhovne rade Ukrajine. I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas malo domireno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, uglavnom krajem dana i tokom noći ponegdje sa kišom ili pljuskom praćenim grmljavinom. Na sjeveru ujutro po kotlinama moguća magla, vjetar slab domiren i promjenjiv, tokom noći sjeverni i sjeveroistični, mjestimično umjeren. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, najviša dnevna, od 23 do 34 stepena. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, tokom noći umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna oko 33 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas veoma interesantan program u kojem ćete imati prilike da čujete emisije Vizantije, Zemlja živih, Majke Hrišćanke i Antologija besjedništva. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Do nekog narednog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.